Ellen White. Stvaranje i početak istorije čovečanstva. Četrnaesto poglavlje. Uništenje Sodoma. Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Mojsijevoj 19.
Najlepši grad u Jordanskoj dolini bio je Sodom smešten u ravnici koja je po plodnosti i lepoti bila kao vrt gospodnji. Tu je bujala raskošna tropska vegetacija, bilo je palmi, maslina, vinove loze preko cele godine širio se i prijatni miris cveća. Polje su donosila bogatu žetvu, a stada ovaca i goveda pasla su po okolnim brežuljcima. Umetnost i trgovina doprinosili su bogatstvu ponosnog grada u ravnici. Blaga istoka ukrašavala su njegove palate, a pustinski karavani donosili su skupocenu robu i snabdevali njegove trgove. Uz malo truda i rada mogla se zadovoljiti svaka životna potreba, a cijela godina izgledala je kao neprekidni niz svetkovina. Sveopšte obilje je povod za razmetanje i oholost. Nerad i bogatstvo čine da srce koje se nikada nije suočavalo s nestašicom ili tugom postane tvrdo i neosetljivo. Bogatstvo i obilje slobodnog vremena bude želju za uživanjima, pa su i ljudi u Sodomu počeli da se odaju zadovoljavanju svojih čula. Prorok kaže: "Evo, ovo beše bezakonje sestre tvoje Sodoma, u ponosu, u obilju hleba i bezbrižnom miru beše ona i kćeri njene, a ne pomagahu siromahu i ubogome, nego se ponosiše i činiše gadove predamnom, zato ih zatrh kad videh." Jezekilj 16:49-50. Ljudi više od svega žele bogatstvo i izobilje slobodnog vremena, a upravo to rađa grehe koji su izazvali propast gradova u ravnici. Njihov beskoristan, besposličarski život omogućuje Sotoni da ih uhvati u zamke svojih iskušenja, tako da su izopačili božanski lik u sebi i postali slični Sotoni nego Bogu. Besposličarenje je najveće prokletstvo koje može da zadesi čoveka, jer ga poroci i zločini prate u stopu. Ono oduzima snagu umu, izopačuje rasuđivanje, ponižava dušu. Sotona čeka u zasedi, spreman da se baci na one koji su neoprezni, koji mu, dok besposličare, pružaju priliku da im priđe sakriven nekakvom privlačnom maskom. Svoje najveće uspehe Sotona postiže kada se ljudima približi u njihovim slobodnim trenucima. U Sodomu je vladalo razuzdano i raskalašno veselje. Ljudi su odlazili na gozbe i pijanke. Najporočnije i najsurovije strasti zadovoljavali su bez ikakvog ograničenja. Otvoreno su izazivali Boga, prkosili njegovom zakonu i uživali u nasilju. Iako su imali primjer predpotopnog sveta, iako su znali da se Božji gnev pokazao prilikom njegovog uništenja, ipak su izabrali isti put bezakonja. U vreme Lotovog dolaska u Sodom, pokvarenost još nije dostigla sveopšte razmere i Bog je u svojoj milosti dozvolio da zraci svetlosti probiju tamu moralne izopačenosti. Kada je Avram izbavio zarobljenike od Elamljana, stanovnici Sodoma su obratili pažnju na pravu veru. Avram ni do tada nije bio nepoznat u njihovom gradu, ali su mu se ljudi rugali zato što obožava nekog nevidljivog Boga. Međutim, njegova pobjeda nad mnogo nadmoćnijim snagama, njegovo velikodušno postupanje prema zarobljenicima i plenu stvorili su promjene i sada su mu se ljudi divili i čudili. Iako su uzdizali njegovu veštinu i hrabrost, bili su svjesni da je pobedio zahvaljujući božanskoj sili. Njegov plemenit i nesebičan duh, tako stran sebičnim stanovnicima Sodoma, predstavljao je dodatni dokaz nadmoćnosti religije koju je svojom hrabrošću i odanošću služio na čast. Melhisedek, izgovarajući blagoslov nad Avramom, izrazio je priznanje Gospodu kao izvoru njegove snage i začetniku njegove pobede. blagoslovljen da je Avram Bogu Višnjemu, čiji je nebo i zemlja, i blagosloven Bog Višnji koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje. 1. Mojsijeva 14, 19 i 20. Bog je govorio tim ljudima preko svog proviđenja, ali su oni posljednji zrak svetlosti odbacili kao što su učinili i sa svim prethodnim. Posljednja noć spuštala se nad Sodomom. Oblaci osvete svojom senkom već su obuhvatali osuđeni grad, ali ljudi to nisu primjećivali. Dok su se anđeli u misiji uništenja približavali gradu, ljudi su sanjali o blagostanju i uživanjima. Posljednji dan im je ličio na sve ostale. Veče je pokrivalo prizore mira i spokojstva. Predeli neuporedive lepote kupali su se u zracima sunca na zalasku. Svežina večeri izmamila je stanovnike grada, a mnogobrojni ljubitelji uživanja lutali su u želji da iskoriste svaki trenutak. U sumrak, dva stranca približila su se gradskim vratima. Bilo je očigledno da su to putnici koji žele da negde provedu noć. Niko u ovim skromnim ljudima nije mogao da prepozna moćne vesnike božanskog suda, a razuzdano bezbrižno mnoštvo nije ni sanjalo da će svojim ponašanjem prema nebeskim glasnicima te noći dostići vrhunac bezakonja, zbog čega je njihov ponositi grad bio osuđen na propast. Ipak, jedan čovjek ukazuje strancima pažnju i pozvao ih je u svoj dom. Lot nije znao ko su oni. Njemu su u služnosti gostoljublje prešli u naviku, postali deo njegove religije, jer su to bile pouke koje je naučio iz Avramovog primjera. Da nije pokazao duh u služnosti, možda bi bio ostavljen da propadne sa ostalim sodomljanima. Mnogi domovi, zatvarajući svoje vrata strancima, odbacili su i Božije glasnike koji bi im doneli blagoslov, nadu i mir. Svako delo u životu, makoliko beznačajno, opredeljuje nas za dobro ili za zlo. Vernost ili nemarnost u onome što izgleda kao najneznatnija dužnost može da nam otvori vrata životnih blagoslova ili njegovih najvećih nesreća. Na sitnicama se proverava karakter. Bog odobrava jednostavna dela svakodnevnog samoodricanja učinjena radosna srca. Ne smemo da živimo za sebe, već za druge. Svoj život možemo pretvoriti u blagoslov jedino zaboravljajući sebe, pokazujući ljubaznost i spremnost da drugima priteknemo u pomoć. Male pažnje i jednostavne usluge uglavnom sačinjavaju zbir životne sreće, dok njihovo zanemarivanje izaziva pretežni deo ljudske bede. Gledajući kako stanovnici Sodoma zlostavljaju strance, Lot je smatrao svojom dužnošću da ih sačeka na ulazu i da im ponudi utočište u svome domu. Sedeo je kraj gradskih vrata kada su se putnici pojavili i spazivši ih, ustao je da ih dočeka. Ljubazno se poklonivši, rekao je: "Hodite, gospodo, u kuću sluge svoga i prenoćite." Izgledalo je kao da će oni odbiti njegovu ponudu, jer su odgovorili: "Ne, nego ćemo prenoćiti na ulici." Hteli su da postignu dvostruki cilj, da iskušaju Lotovu iskrenost i pokažu da ne poznaju stanovnike Sodoma, da pretpostavljaju da mogu bezbedno prenoćiti na gradskim ulicama. Lot je bio još odlučniji da ih ne prepusti milosti svetine. Navaljivao je sve dok nisu popustili i zajedno sa njim pošli prema njegovom domu. Nadao se da će svoje namere prikriti od besposličara na gradskim vratima, tako što će strance zaobilaznim putem odvesti kući. Međutim, njihovo oklevanje i odbijanje, njegovo uporno navaljivanje, privukli su pažnju posmatrača, pa se gomila bezakonika okupila pred kućom pre nego što su se povukli na počinak. Bilo je to nepregledno mnoštvo mlađih i starijih ljudi raspaljeno vatrom najnižih nagona. Stranci su se upravo raspitivali o karakteru grada i Lot ih je opominjao da te noći nikako ne izlaze na ulicu. Kad se začula vika i odjeknuli zahtevi mnoštva, da im se gosti izvedu i predaju. Znajući da bi mnoštvo, ako se odluči na nasilje, lako moglo da provali u kuću, Lot je izašao da pokuša da pregovara. nemojte braću činiti zla. Upotrebio je naziv braćo da bi ih podsjetio na dobrosusedske obaveze, nadajući se da će ih smiriti i naterati da se postide svojih bezbožnih namjera. Ali njegove riječi su delovale kao dolivanje ulja na vatru. Njihova pomama pretvorila se u olujni urlik. Rugali su se Lotu da pokušava da im sudi i zapretili da će prema njemu postupati gore nego što su namjeravali da postupe prema njegovim gostima. Navalili su prema njemu i rastrgli bi ga na komade da ga Božji anđeli nisu izbavili. Nebeski vesnici digoše ruke i uvukoše Lota u kuću i zatvoriše vrata. Događaji koji su uslijedili otkrili su pravu prirodu gostiju koje je primio u kuću. A ljudi što bejahu pred vratima kućnim ujedanput oslepiše od najmanjeg do najvećega, te ne mogahu naći vrata. Da nisu bili pogođeni dvostrukom slepoćom i da nisu imali tako tvrda srca, udarac koji im je Bog zadao ispunio bi ih strahom i naveo da odustane od svojih zlih namjera. Ova njihova posljednja noć nije bila obeležena većim gresima od mnogih prethodnih noći, ali je milost koju su tako dugo prezirali sada prestala da ih poziva. Stanovnici Sodoma konačno su prekoračili granice božanskog strpljenja, nevidljivu granicu između Božijeg strpljenja i njegovog gneva. Oganj božanske osvete samo što se nije raspalio u Sidimskoj dolini. Anđeli su otkrili Lotu cilj svoje misije. Hoćemo da zatremo ovo mesto jer je vika njihova velika pred Gospodom, pa nas posla Gospod da ga zatremo. Stranci koje Lot pokušavao da zaštiti, sada su obećavali da će zaštititi njega i da će izbaviti sve članove njegove porodice koji budu pobegli iz bezbožnog grada. Svetina se umorila i razišla, pa je Lot krenuo da upozori svoju decu. Ponovio im je reči anđela, ustajte, idite iz mesta ovoga jer će sada zatrti Gospod ovaj grad. Međutim, njima se činilo da se Lot šali. Smejali su se onome što su nazivali njegovim sujevernim strahom. Njegove kćeri potpale su pod uticaj svojih muževa. Veoma su dobro živjeli u mestu u kome su se nalazili. Nisu vidjeli nikakve znake opasnosti. Sve je izgledalo kao što je uvek bilo. Imali su velika imanja i nisu mogli da poveruju da bi prekrasni grad Sodom mogao da bude uništen. Lot se žalostan vratio kući i ispričao priču o svom neuspehu. Onda su mu anđeli naredili da ustane, da uzme svoju ženu i dve kćeri koje su još stanovale u kući i da napuste grad. Oklevao je. Iako su ga užasavala nasilnička dela koje je svakodnevno posmatrao, nije imao pravu predstavu o ponižavajućem i odvratnom bezakonju koje je vladalo u ovom bezbožnom gradu. Nije shvatao strašnu neophodnost da će Božji sudovi učiniti kraj grehu. Neka od njegove dece prionula su u Sodom, a njegova žena je odbijala da pođe bez njih. Pomisao da napusti one koje je smatrao najmilijima na zemlji bila je suviše teška da bi je mogao podneti. Bilo mu je već dovoljno teško da se odrekne svog raskošnog doma i celokupnog bogatstva koje je stekao svojim radom u toku celoga života, i opet postane bedni nomad. Omamljen tugom, oklevao je, nespreman da krene. Da nije bilo Božjih anđela, svi bi izgubili živote prilikom uništenja Sodoma. Nebeski vesnici uhvatili su njega, njegovu ženu i njegove kćeri za ruke i izveli ih iz grada. Anđeli su ih ostavili i vratili se u Sodom da dovrše svoje delo uništenja. Drugi, onaj isti s kojim je Avram pregovarao, približio se tada Lotu. U svim gradovima u ravnici nije pronađeno ni 10 pravednika, ali, odgovarajući na patrijarhovu molbu, jedini čovjek koji se bojao Boga bio je istrgnut iz ognja uništenja. Zapovest je bila izrečena s neugodnom žestinom. Izbavi dušu svoju i ne obaziri se natrag. U celoj ovoj ravnici da nisi stao. Beži na ono brdo da ne pogineš. Oklevanje i odlaganje sada bi se moglo pokazati kao sudbonosno, Ako baci samo jedan čežnjivi pogled na osuđeni grad, zastanu samo za trenutak i za žalosti za prekrasnim domom, mogli su da izgube život. Oluja božanskog gneva čekala je jedino da se ovi jadni begunci dovoljno udalje. Ali Lot, zbunjen i uplašen, zaklinje se da ne može da učini ono što mu je rečeno, jer se boji da će ga zadesiti neko zlo i da će poginuti. Dok je živeo u tom pokvarenom gradu, okružen neverstvom, njegova vera je oslabila. Knez neba je bio uz njega, a on se ipak plašio za svoj život, kao da Bog, koji je već pokazao toliko ljubavi prema njemu, koji se već toliko starao o njemu, neće nastaviti da ga štiti. Trebalo je da se potpuno poveri Božijem glasniku, stavljajući svoju volju i svoj život u Gospodnje ruke, ne sumnjajući ništa, ne pitajući ništa. Ali, kao i mnogi drugi, pokušao je da sam pronađe izlaz. Eno, grad je blizu, onamo se može uteći i mali je. Da bežimo onamo, ta mali je, te ću ostati živ. Grad koji je spominjao zvao se Valaka, a kasnije je nazvan Sigor. Bio je udaljen samo nekoliko kilometara od Sodoma i kao i Sodom, iskvaren i osuđen na uništenje. Lot je međutim tražio da mesto bude pošteđeno, govoreći da ne traži mnogo i njegova želja bila je uslišena. Gospod mu je obećao: "Eto, poslušat ću te i zato i neću zatrti grada za koji reče." O, koliko je velika Božija milost prema njegovim zalutalim stvorenjima. Ponovo mu je bila upućena svečana zapovest da požuri, jer se vatrena stihija može odlagati samo još kratko vreme. Međutim, jedan od begunaca usudio se da pogleda osuđeni grad i pretvorio se u trajni podsjetnik na božansku kaznu. Da Lot nije oklevao da posluša anđeosko upozorenje, da je zaista požurio da pobegne prema planinama bez preklinjanja ili žaljenja, i njegova žena uspela bi da se izbavi. Uticaj njegovog primjera spasao bi je od greha kojim je zapečatila svoju sudbinu. Ali njegovo kolebanje i oklevanje navelo joj je da olako shvati božansko upozorenje. Iako je telom bila u ravnici, njeno srce je priraslo u Sodom, pa je nestala zajedno sa njim. Pobunila se protiv Boga zato što je u svoj sud i uništenje uključio njeno imanje i njenu decu. Iako je dobila veliku prednost da bude pozvana da izađe iz pokvarenog grada, smatrala je da je Bog bio surov prema njoj, jer je bogatstvo godinama prikupljeno morala da prepusti vatrenoj stihiji. Umjesto da zahvalno prihvati izbavljenje, drsko se osvrnula, želeći da živi životom onih koji su odbacili božansko upozorenje. Njen greh je potvrdio da je nedostojna života, jer nije zahvalila što joj je sačuvan. Moramo paziti da ne uzimamo olako ono što je Bog milostivo učinio za naše spasenje. Ima hrišćana koji kažu: "Nije mi stalo do spasenja ukoliko sa mnom ne budu spaseni moj bračni drug i moja deca." Oni misle da im nebo ne bi bilo nebo bez onih koji su im tako dragi. Međutim, da li oni koji gaje takvo osjećanje pravilno shvataju svoj odnos prema Bogu, uzimaju li u obzir veliku dobrotu i milost koju je pokazao prema njima? Zar su zaboravili da su vezani najčvršćim vezama ljubavi, časti i odanosti za službu svom stvoritelju i otkupitelju? Pozivi milosti upućeni su svima, i pošto naši prijatelji odbijaju usrdne pozive spasiteljeve ljubavi, hoćemo li ih i mi odbaciti? Otkupljenje naše duše je skupo plaćeno. Hristos je platio beskrajnu cenu za naše spasenje i niko ko ceni vrednost te velike žrtve ili vrednost svoje duše neće prezreti Božiju ponuđenu milost samo zato što su je drugi odbacili. Sama činjenica da su drugi zanemarili Božije pravedne zahteve treba da nas pokrene na još veću revnost, tako da sami proslavimo Boga i pozovemo sve na koje možemo da utičemo da prihvate njegovu ljubav. I kada sunce ogranu po zemlji, Lot dođe u Sigor. Izgledalo je kao da blistavi zraci sunca nagoveštavaju blagostanje i mir gradovima u ravnici. Aktivni život počinjao je na ulicama. Ljudi su išli svaki svojim putem, jedni na posao, a drugi u potragu za zadovoljstvima. Lotovi zetovi su ismejavali strah i opomene slaboumnog staroga čoveka. Iznenada i neočekivano, kao munja iz vedra neba, oluja se razbesnela. Gospod je učinio da sumpor i oganj padnu sa neba na gradove i plodnu ravnicu. Palate, hramovi, skupocena zdanja, parkovi i vinogradi i obesno raspojasano mnoštvo željno uživanja koje još prethodne noći vređalo glasnike neba, sve je nestalo u plamenu. Dim od požara dizao se u nebu kao dim iz velike peći. Prekrasna Sidimska dolina pretvorila se u pustoš, u zemlju koja više nikada neće biti izgrađena ni nastanjena, da svedoči svim naraštajima o neizbežnosti Božijeg suda nad prestupnicima. Plamenovi koji su progutali gradove u ravnici bacaju svoj ocijaj opominjujući ljude sve do današnjih dana. Oni prenose strašnu i svečanu pouku da je Božije strpljenje prema prestupnicima veoma veliko, ali i da postoji granica koju ljudi ne smeju preći u svom grehu. Kada tu granicu jednom dostignu, prestaju pozivi milosti i počinje služba Božijeg gneva. Otkupitelj sveta izjavio je da postoje i veći gresi od onih zbog kojih su uništeni gradovi Sodom i Gomor. Oni koji čuju vest Evanđelja koja poziva grešnike na pokajanje i koji je ne prihvate, krivlji su pred Bogom od stanovnika Sidimske doline. Još je veća krivica onih koji tvrde da poznaju Boga i drže njegove zapovesti, a odriču se Hrista svojim karakterom i svojim svakodnevnim životom. U svetlosti spasiteljeve opomene, sudbina Sodoma je svečani prekor, ne samo onima koji su krivi za provalu greha, već i onima koji se igraju nebeskom svetlošću i prednostima koje su im ukazane. Verni svedok je objavio crkvi u Efezu: "No imam na tebe što si ljubav svoju prvu ostavio. Opomeni se dakle, odakle si pao, i pokaj se i prva dela čini, ako li ne, doći ću ti skoro i dignuću svećnjak tvoj s mesta njegova ako se ne pokaješ." Otkrivenje 2:4-5. Spasitelj očekuje odgovor na svoju ponudu ljubavi i oproštenja s mnogo nežnijim saosećanjem od onoga koje pokreće srce zemaljskih roditelja da oproste svom zalutalom, napaćenom sinu. On doziva zalutaloga: "Vratite se k meni i ja ću se vratiti vama." Malahija 3:7. Ali ako zalutali uporno odbija da posluša glas koji ga poziva nežnom ljubavlju, punom sažaljenja, na kraju će biti ostavljen u tami. Srce, koje je dugo preziralo Božiju milost, otvrdnjava u grehu i postaje otporno prema uticaju Božije milosti. Strašna će biti sudbina one duše za koju će sažaljivi spasitelj konačno izjaviti: "Udružio se s lažnim bogovima, ostavi ga." Osija 4:17. Na dan strašnoga suda bit će mnogo lakše gradovima u ravnici nego onima koji su upoznali Božju ljubav, a ipak se odvratili od nje i počeli da traže zadovoljstvo u svetu greha. Vi koji prezirete pozive milosti, mislite na dugi niz brojeva koji su protiv vas zapisani u nebeskim knjigama, koje čuvaju podatke o bezakonju naroda, porodica i pojedinaca. Bog može da trpi dugo sve dok se knjige vode, sve dok upućuje pozive na pokajanje i dok nudi oproštenje. Međutim, dolazi vrijeme kada će računi biti zaključeni, kada će svaka duša doneti svoju odluku, kada će po ličnom izboru sudbina svakog čoveka biti zapečaćena. Tada će biti dat znak da se presuda izvrši. Stanje u današnjem religijskom svetu pruža dovoljno razloga da se objavi znak za uzbunu. Ljudi se igraju Božijom milošću. Mnoštvo odbacuje gospodnji zakon učeći naukama i zapovestima ljudskim. Matej 15.9. Neverovanje preovladava u mnogim crkvama na našoj zemlji, ne neverovanje u najširem smislu, otvoreno odbacivanje Biblije, već neverovanje koje je odeveno u hrišćansko ruho, iako potkopava veru u Bibliju kao u božansko otkrivenje. Prazni formalizam zamenio je nekadašnju vatrenu odanost i životodavnu pobožnost. Posljedica je preovladavanje otpada i čulne telesnosti. Hristos je izjavio, kao što je bilo u dane Lotove, tako će biti i u onaj dan kada se javi Sin čovečiji. Luka 17, 28 i 30. Svakodnevni izveštaji o događajima svedoče o ispunjenju njegovih reči. Svet je skoro zreo za uništenje. Uskoro će se izliti Božiji sudovi, uskoro će nestati i greha i grešnika. Naš Spasitelj kaže, ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju ždranjem i pijanstvom i brigama ovoga sveta i da vam onaj dan ne dođe iznenada, jer će doći kao zamka za sve koji žive po svoj zemlji. Stražite dakle, jednako, i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovoga što će se zbiti i stati pred Sinom čovečijim. Luka 21, 34-36. Pre uništenja Sodoma, Bog je Lotu poslao poruku. Izbavi dušu svoju i ne obaziri se natrag. I u cijeloj ovoj ravnici da nisi stao, beži na ono brdo da ne pogineš. Isti taj glas opomene čuli su i Hristovi učenici pre razaranja Jerusalima. A kada vidite da Jerusalim opkoli vojska, onda znajte da se približilo vreme da opusti. Tada, koji budu u Judeji, neka beže u gore. Luka 21, 20-21. Nisu smeli da oklevaju prikupljajući bilo šta od svoje imovine, već su morali da brže pobegnu. Postojao je izlaz. Odlučno odvajanje od bezakonika, bežanje i spasavanje života. Tako je bilo u Noeve dane, isto tako s Lotom, tako je bilo s učenicima pre razaranja Jerusalima, a tako će biti i u posljednje dane. Ponovo se čuje Božji glas koji upućuje vest opomene, pozivajući svoj narod da se odvoji od sveopšteg bezakonja. U viđenju o Vavilonu, gradu velikom koji ima carstvo nad carevima zemaljskim, Otkrivenje 17.18, proroku Jovanu bilo je predstavljeno stanje pokvarenosti i otpada koje će postojati u religijskom svetu u posljednje dane. Pre njegovog uništenja trebalo je da odjekne poziv s neba. Izađite iz nje, narode moj, da se ne pomešate u grehe njene i da vam ne naude zla njena. Otkrivenje 18.4. Kao u Lotove i Noeve dane mora da nastupi jasno odvajanje od greha i grešnika. Između Boga i sveta ne može biti nikakvog kompromisa, ne može biti osvrtanja i vraćanja da bi se osigurala zemaljska blaga. Ne možete služiti Bogu i mamonu. Matej 6.24. Kao stanovnici Sidimske doline, ljudi i danas sanjaju o blagostanju i miru. Izbavi dušu svoju, glasi opomena Božjih anđela, ali se čuju i drugi glasovi koji govore, ne uzbuđujte se, nema razloga za uzbunu. Mnoštvo uzvikuje, mir i sigurnost, dok nebo najavljuje brzo i skoro uništenje prestupnika. U noći koja je prethodila njihovom uništenju, gradovi u ravnici bučno su se odavali uživanjima, rugajući se strahovanjima i opomenama Božijeg vesnika. Ali rugači su nestali u plamenu, te iste noći vrata milosti bila su zauvek zatvorena za pokvarene, bezbrižne stanovnike Sodoma. Ljudi se ne mogu doveka rugati Bogu, ne mogu se dugo s njim šaliti. Evo ide dan Gospodnji ljuti, s gnevom i jarošću da obrati zemlju u pustoš i da istrebi grešnike iz nje. Isaija 13.9. Najveći deo sveta odbacit će Božiju milost i doživeće zato brzu i neopozivu propast. Ali oni koji poslušaju opomenu boravit će u zaklonu Višnjega i nastavat će u senci svemogućega. Njegova istina bit će im štit i ograda. Njima je upućeno obećanje. Duga života nasitit ću ga i pokazat ću mu spasenje svoje. Lot je kratko vrijeme boravio u Siguru. Ovdje je, kao i u Sodomu, vladalo bezakonje, pa se bojao da ostane smatrajući da će i taj grad biti uništen. I zaista, ubrzo je i Sigur doživeo sudbinu gradova u ravnici, kao što je Bog od početka namjeravao. Lot se preselio u planine i živeo je u pećini lišnen svega, zbog čega se usudio da svoju porodicu izloži uticaju pokvarenog rada. Ali sodomsko prokletstvo pratilo ga je i ovdje. Grešno ponašanje njegovih kćeri mora se pripisati uticaju pokvarenog društva u tom bezbožnom gradu. Njegova moralna pokvarenost toliko se utkala u njihov karakter da više nisu bile u stanju da razlikuju dobro od zla. Lotovo jedino potomstvo, Moavci i Amonci, bila su iskvarena, idolopoklonička plemena, buntovnici protiv Boga i ogorčeni neprijatelji njegovog naroda. Kakve li ogromne razlike između Avramovog i Lotovog života. Nekada su bili prijatelji, molili se kod istog oltara, živjeli jedan pored drugog u svojim šatorima, a koliko su se sada razlikovali njihovi putevi. Lot je izabrao Sodom zbog zadovoljstva i materijalnih dobitaka koje je pružao, napuštajući Avramov oltar i njegove svakodnevne žrtve živome Bogu, dozvolio je svojoj deci da se mešaju s pokvarenim idolopoklonicima, ali u svom srcu ipak je sačuvao strah Božji, jer je za njega u pismu rečeno da je pravednik, da se njegova pravedna duša žalostila zbog bezbožnih razgovora koje je slušao svakog dana, zbog nasilja i zločina koje nije mogao da spreči. Bio je spasen na kraju kao glavnja istrgnuta iz ognja, Zaharija 3.2, ali lišen imanja, žene i dece. Morao je da živi u pećinama kao zver i da pod stare dane trpi sramotu. Ostavio je svetu nepravedno potomstvo, već dva idolopoklonička plemena koja su se neprijateljski odnosila prema Bogu i ratovala protiv Božijeg naroda sve dok se nije prepunila čaša njihovog bezakonja i tako bili prepušteni uništenju. Zaista je strašne posljedice imao jedan jedini nerazumni postupak. Mudri čovjek kaže: ne muči se da se obogatiš i prođi se svoje mudrosti. Lakomac zatire kuću svoju, ako mrzi na poklone, živ će biti. Priče 23.4 i 15.27. I apostol Pavle dodaje: ako i hoće da se obogate, upadaju u napasti i zamke i u mnoge lude i škodljive želje koje potapaju čovjeka u propast i pogibao. 1. Timoteju 6.9. Kada se preselio u Sodom, Lot je iskreno namjeravao da se čuva bezakonja i da to zapovedi i svojim potomcima. Doživao je međutim strašan poraz. Uticaj nemoralnih ljudi oko njega potkopavali su njegovu veru, dok su se, zahvaljujući vezi koju su njegova deca uspostavila sa stanovnicima Sodoma, njihovi interesi, bar delimično, poklapali s njegovim. Posljedice su bile očigledne. Mnogi sada upadaju u istu zabludu. Birajući svoje boravište, više gledaju na prolazne prednosti nego na moralne i društvene uticaje kojima će biti izloženi i oni i njihova porodica. Biraju prekrasnu, plodnu dolinu ili se sele u neki napredan grad u nadi da će obezbediti veće blagostanje. Ali njihova deca su okružena iskušenjima. Često sklapaju prijateljstva koje nepovoljno utiču na jačanje pobožnosti i oblikovanje pravednog karaktera. Atmosfera labavog morala, neverovanja, ravnodušnosti prema verskim pitanjima ima mnogo izgleda da nadvlada uticaj roditelja. Primjeri bune protiv roditeljskog i božanskog autoriteta mladima stoje stalno pred očima, mnogi sklapaju veze s nevernicima i s bezbožnicima i tako svoju sudbinu povezuju sa Božijim neprijateljima. Kada biramo boravište, Bog bi želeo da pre svega razmotrimo moralne i verske uticaje kojima ćemo biti izloženi i mi i naša porodica. Možda ćemo se pri tome naći u teškom položaju jer mnogi ne mogu da izaberu okolinu kakvu bi želeli, ali kud god nas to dužno šalje, Bog će nas osposobiti da ostanemo neiskvareni ukoliko stražimo i molimo se Bogu i oslanjamo se na Hristovu milost. Međutim, ne smemo sebe nepotrebno izlagati nepovoljnim uticajima na oblikovanje hrišćanskog karaktera kada se svojevoljno izložimo atmosferi svetovnosti i neverstva, žalostimo Boga i proterujemo svete anđele iz svog doma. Oni koji svojoj deci obezbede svetovno bogatstvo i čast, žrtvuju njihove večne interese, na kraju će ustanoviti da su te prednosti strašan gubitak. Slično Lotu, videće će da su im deca uništena i da su i oni jedva spasili svoju dušu. Njihovo životno delo je propalo. Njihov život se pretvorio u užasan promašaj. Da su bili istinski mudri, njihova deca uživala bi nešto manje svetovnog blagostanja, ali bi sigurno ostvarila pravo na besmrtno nasleđe. Nasledstvo koje je Bog obećao svom narodu ne nalazi se na ovom svetu. Avram nije na ovoj planeti imao zemlje, ne dade mu nasledstva u njoj ni stope, dela 7.5. Imao je veliko blago, služio se njime na slavu Bogu i na dobro svojih bližnjih, ali ovaj svet nije smatrao svojim domom. Gospod ga je pozvao da napusti svoje idolopokloničke zemljake i obećao mu Hanansku zemlju u večno nasledstvo, ali ni on, ni njegov sin, ni sin njegovog sina nisu je dobili. Kada mu je bilo potrebno mesto da sahrani svog pokojnika, morao je da kupi od Hananejaca. Njegov jedini posjed u obećenoj zemlji bila je u kamenu isklesena grobnica u pećini u Makpeli. Međutim, Božja reč nije izneverila, niti se konačno ispunila kada su Jevreji zauzeli Hanan. Avramu i semenu njegovu rečena biše obećanja. Galatima 3.16. Trebalo je da sam Avram dobije nasledstvo. Može izgledati da se ispunjenje Božijeg obećanja dugo odlaže, jer je jedan dan pred Gospodom kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan. 2 Petrova 3.8. Može izgledati da Gospod okleva da ga ispuni, ali će u određeno vreme zacelo doći i neće odocniti. Avakum 2.3. Dar, obećan Avramu i njegovom potomstvu, nije bio samo Hananska zemlja, već cela zemlja. Tako tvrdi apostol, jer obećanje Avramu i potomstvu njegovu da bude naslednik sveta ne bi zakonom, nego pravdom vere, Rimljanima 4.13. Biblija jasno govori da se obećanja Avramu moraju ispuniti u Hristu. Svi koji su Hristovi istovremeno su i seme Avramovo i po obećanju naslednici. Galatima 3.29. Naslediće će nasledstvo nepropadljivo koje neće istrunuti ni uvenuti. Zemlju oslobođenu od prokletstva greha. 1 Petrova 1.4. A carstvo i vlast i veličanstvo carsko nad svim nebom daće se narodu svetaca Višnjega. Danilo 7.27. A smirni će naslediti zemlju i naslađivaće se množinom mira. Psalam 37.11. Bog je Avramu dao priliku da vidi to nepropadljivo nasledstvo i on se zadovoljio tom nadom. Verom dođe Avram u zemlju obećanu kao u tuđu i u kolibama življaše sa Isakom i s Jakovom su naslednicima obećanja toga jer čekaše grad koji ima temelje, kojemu je zidar i tvorac Bog. Jevrejima 11.9.10. O Avramovom potomstvu je napisano: u veri pomreše svi ovi ne primivši obećanja, nego ga videvši izdaleka i poklonivši mu se, priznavši da su gosti i došljaci na zemlji. Jevrejima 11.13. I mi ovdje moramo boraviti kao gosti i stranci ukoliko želimo da steknemo bolje, to jest nebesko. Jevrejima 11.16. Oni koji pripadaju Avramovim potomcima tražit će grad koji je on očekivao, kojemu je zidar i tvorac Bog.